collega het een keer in die middel van sy preek besef dat die noot wat hy aan die begin van die preek gehad het, gaan hy nie kan hou tot die einde toe nie. Nou, jy moet maar gaan as jy gaan, as jy moet gaan, maar die probleem was hy die mic aan vergeet. So, Ewart, as ek... ek vertrou die Here vandag, jy weet, as jy, daar is een concept of een Engelse woord, ballast, is nie anker nie, dit is iets anders, dit is so aan die onderkant van een skip, wat basis help dat die skip stabiel bly en dat hy nie omval nie. En Charles het daarin geraak voorheen. Ons kan baie keer oor groot konsepte soos Romeine 8 of The Doctrine of Salvation praat ons en dan sit groot heavy subjects. En as ons praat oor die faithfulness, die getrouheid van die Here, dan voel het amper so half dinnerig. Voel amper asof jy kan sê amen en kom ons gaan huis toe. Maar ek vertrou regtig dat vandag as ons daaroor gaan praat, dat dit saam met al die ander goeders, dat dit vir jou ballast gaan word. En dat as die storms in jou lewe gaan kom, dat jy aan hierdie goeders, aan hierdie waarhede van die Here kan gaan vasgryp. En dat dit vir jou stabiliteit kan gee. En dat jy kan groei in Christus. So ek wil net nog een keer bid, ek het 'n tawe week gehad en ek wil graag op die Here vertrou. Vader, dankie vir ons tyd saam. Ek het geen begeerte om vandag iets te sê nie, Vader. En ek vertrou, Here, dat U, as ons vandag kom gesels oor U getrouheid en U faithfulness, Here, dat U die spreekwerk sal doen, Here. Dis net U wat mense se harte kan verander, want dis net U wat faithful is. Amen. Menslike verhoudings is kompleks. As jy 'n sielkundige is, dan kan jy dit baie fancy gaan ontleed en sê, verhoudings bestaan uit liefde, dit bestaan uit vriendskap en allerhande fancy konsepte. En een van die goeders wat jy sou kon sê, wat verhoudings, menseverhoudings, huwelike selfs bestaan, is getrouheid, faithfulness. As jy net dink byvoorbeeld aan 'n huwelik, in 'n huwelik waar twee mense voor mekaar staan en 'n belofte voor die Here aflê, dan sê hulle gewoonlik, ek beloof getrou aan jou tot in ewigheid. En broer, is redelik onwaarskynlik dat jy by 'n troue gaan staan en dat die een persoon gaan sê, ek beloof ewig getrou, en die ander persoon sê, ek beloof om glad nie getrou te wees nie. Dis hoe ons mense ons verhoudings bou. Ek beloof en ek gee vir jou getrouheid, faithfulness, en ek verwag en ek hoop om faithfulness terug te kry. Dis hoe ons dit doen as mense. Dit gebeur nie altyd so nie, maar dit is hoe ons dit doen. Die probleem is, in ons verhouding met God, werk dit glad nie so nie. En die eenvoudige rede hoekom dit so is, is ons as mense het geen vermoë om faithful te wees nie. Geen. En jy hoef nie hard te gaan soek nie, want as jy na Exodus toe gaan en jy gaan na Moses wat op die berg by die Here is, en die Here is letterlik besig om die eerste gebod met sy hand te skryf, te sê, jy sal geen ander gode hê nie, dan is Israel net aan die onderkant besig om 'n ander god vir hulle te maak. Ons kan nie faithful wees nie. En in feite as jy deur die skrif gaan, raak dit op 'n stadium so erg, dat die Here vir die profeet Hosea gesê, gaan haal vir jou 'n prostituut en trou met haar. En terwyl hy in 'n verbondsverhouding met daai vrou is, gaan sy na ander mans toe. En die Here sê vir Hosea, dis presies wat my volk met my doen. Ons kan nie getrou wees nie. En in geval jy gewonder het, ons is die prostituut, die Here is Hosea. Maar die amazing ding is Hosea 3. Die Here sê vir Hosea, gaan haal jou vrou. En dis letterlik die boodskap van die Bybel, dat die Here gaan en die Here kom haal ons in ons ontrouheid, in ons unfaithfulness. So ek wil vandag, wil ek oor drie areas praat waar die Here faithful is. Dis nie al die areas nie, dis drie van die plekke waar die Here vir my kom highlight het, waaroor ons vanoggend gaan praat. Die eerste een is die Here se getrouheid as ons ontrou is. So ek verwys hierso na Abraham. Nou Abraham, ons almal ken Abraham se storie. Abraham kry hierdie belofte van die Here af dat hy gaan 'n groot nasie wees. Die Here gaan hom van hom 'n volk maak. Hy gaan hom sy eie maak. Hy gaan 'n land kry en daar gaan hulle bly. En die Here maak hierdie belofte en daar is hierdie belofte van 'n seun, 'n nalatenskap. Maar dit gebeur nie. En ek weet nie of die gesprek plaasgevind het nie, die Bybel sê nie vir ons nie, maar ek dink Abraham en Sara het op 'n stadium by mekaar gesit en gesê, het jy reg gehoor? Is jy seker jy het reg gehoor? En dalk het hulle vir mekaar gesê, ek dink die Here het meer iets gesê soos van, die Here help die wat homself help. En so word Ismael gebore. So, Genesis 17, vers 17 tot 21. So Ismael word gebore en Abraham dink dit is nou maar dit. En die probleem is dat Ismael is not the son of promise. Ismael is 'n seun wat uit twee menslike se planne kom om iets namens die Here te doen terwyl die Here gesê het hierdie moet iets wees wat uit geloof gebeur. Die Here, hy kom en hy sê Abraham sê vir Here, maar okay, seun Ismael. En die Here sê nee. Dis nie Ismael wat jou nalatenskap gaan erf nie. Ek gaan vir jou 'n seun gee. Maar die ongelooflike ding hierso is Genesis 17, ek lees van vers 17 af in die ESV. Then Abram fell on his face and laughed and said to himself, shall a child be born to a man who is 100 years old? Shall Sarah, who is 90 years old, bear a child? And Abram said to God, oh, that Ishmael might live before you. God said, no, but Sarah, your wife, shall bear a son, and you shall call his name Isaac. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his offspring after him. As for Ishmael, I have heard you. Behold, I have blessed him, and I will make him fruitful and multiply him greatly. Dit is eintlik ongelooflik, ons lees oor hierdie goeders en ons gaan na die volgende hoofstuk toe. Abraham en Sara gaan direk in teen die wil van die Here. En mense sou eintlik ons sê die Here kon hulle net daar dood neerslaan soos Safira in die Nuwe Testament. Maar hy toon 'n ongelooflike stuk genade in die feit dat hy sê, "Weet jy wat, ek gaan nog steeds jou seun van belofte vir jou gee." En weet jy wat, daai seun wat julle uit julle eie verwek het, ek gaan hom ook seën. Nou, jy sal nou vir my sê, Rian, dit klink vir my so bietjie snaaks. Want dit klink vir my asof jy sê, my aksies dra nie gevolge nie. Dit klink soos, do whatever with your life and you'll be blessed. Die ding is, as ons oor getrouheid praat, en ons praat spesifiek oor die getrouheid van die Here, dan moet ons dit daaraan dink in dieselfde sin as wat ons oor God se liefde praat. Want as ons as Christene oor God se liefde praat, dan sê ons nie dat God het liefde nie. Ons sê hy is liefde. Hy kan nie anders as om liefde te hê nie. Hy kan nie anders as om liefde uit te leef nie. En as ons oor die faithfulness van die Here praat, dan sê ons nie dat God tree partykeer faithful op nie. Ons sê hy is faithful. Hy's faithful aan sy woord. Hy's faithful aan sy beloftes. Hy's faithful aan wie hy is. Nou kyk byvoorbeeld na hierdie skrif, 2 Timoteus 13. wat ek as Timoteus. Hierso. Dankie. 2 Timoteus 13. If we are faithless, he remains faithful. Jy moet daai ene vat en sonde preek en dan bring jy daai ene op en dan stuur jy die tissues om. Want dit is iets wat nou baie mooi is. He remains faithful as ons onfaithful is. Maar die ding is, lees net die volgende vers, Amy. If we endure, we will also reign with him. If we deny him, he will also deny us. So ja, dis heeltemal reg. Die Here is faithful as ons onfaithful is. Dis sy karakter. Dis wie hy is. Maar sy karakter is ook, if you deny him, gaan hy jou ook deny. Ons kan nie kom om die dele van die Here te beklemtoon wat ons van hou en die ander dele uit te sluit nie. Ons moet die hele prentjie van God hê. En dis wat daai gedeelte sê. Die gedeelte sê, ja, daar's 'n faithfulness, daar's 'n getrouheid van die Here, selfs al maak jy partykeer droog in jou lewe, maar jy moet ook onthou, daar's ook 'n gedeelte wat as jy deny, hy deny ook, dis ook wie hy is. Ons kan nie net sekere dele van die Here. So, dit trek nie 'n streep deur wat ons sê, as ons sê die Here is onfaithful, as ons onfaithful is, ons trek nie 'n streep daardeur nie. Hy is getrou aan wie hy is, maar ons moet onthou, die skrif sê, he is a consuming fire, Hebreërs 12 vers 29. Denk net bijvoorbeeld hieraan, Moses maak een ou in Egypte dood, die Here het 'n plan met Moses se lewe, hy maak die Egiptenaar dood, hy moet vlug. Hy sit in 'n ver land, teen sy roeping opgemors, die Hebreërs sê, hy het gedink hy gaan die volk red. Hy het gedink hy gaan iets doen vir die Here. Maar dit gebeur nie, hy het droog gemaak. Met die Here gaan, en die Here gaan haal vir Moses, en die Here sê, Moses, ek het 'n plan met jou lewe. Maar net 'n paar hoofstukke daarna, dan slaan Moses die rots in plaas van om met hom te praat. En die Here sê, nee, dit is klaar. Ek trek 'n streep hier. So, wat ons vanoggend sê is, ja, die Here is faithful. Die Here gaan vir jou deurkom in tye wanneer jy droog maak. Maar ons kan nie speletjies met die Here speel nie. Hy is nie 'n genie wat jy vryf en uitkom en beveel gee en vir hom sê, maak so en doen so nie. He is a consuming fire. En hoe dit werk, weet ek nie. Ek kan nie vir oggend vir jou 'n reël gee oor hoe dit maak, wat die Here doen, wat sy plan is. Weet, as jy dit kan so vra, is daar een persoon in die geskiedenis van die mensdom wat voor die Here kan staan en sê, ek het beter verdien? Die antwoord is nee, in geval jy gewonder het. Daar is nie een persoon wat voor die Here kan staan en sê, I think it was unfair. Nie een nie. Trouwens, die skrif is eintlik verbaas daaroor dat die Here een mens red. Dat ons gered word, is 'n ongelooflike stuk genade. Dat die Here faithful is, as ek en jy onfaithful is, is 'n ongelooflike stuk genade. En dis die hele punt, is dat as ons oor die getrouheid van die Here praat, en as ons vandag oor sê dat die Here is faithful, dan moet daai faithfulness iets in jou hart doen. Daar moet iets in jou gebeur, as ons praat oor die faithfulness van die Here. Kyk gou na Romeine 2 vers 4. Or do you presume on the riches of his kindness and forbearance and patience, not knowing that that God's kindness is meant to lead you to repentance. Met ander woorde, wat Paulus sê is, as jy sien die skoonheid van Christus, en jy sien wie jy is, en jy kom op 'n plek, wat jy sien wie jy is, en jou sonde, en jy sien die goedheid van die Here in jou lewe, dan kan jy nie anders as om te bekeer nie. Jy kan nie anders as om te sê, Here, laat ek vir U leef. Stuur my, gebruik my. En dis wat die faithfulness van die Here vir oggend in jou hart moet doen, is, dis nie 'n ticket om te sê, hoor hierso, kom ons gaan maak en leef vir ons wil nie. Dis baie eerder om te sê, weet jy wie jy is? Weet jy wat verdien jy werklik? Weet jy wie die Here is en dat hy nog steeds goed en getrou is, al is jy ontrou? En daai wete is veronderstel om jou na repentance te dryf. Dis veronderstel om jou dieper in te trek in die Here. Ouens wat sê, hulle harte is verander deur die Here. Ek snap hierdie konsep en hulle vat dit en hulle trek by die Here dieper in as wat hulle dit as 'n lisensie gebruik om meer sonde te gaan doen. Nommer 2. Die Here se getrouheid as ander ontrou is. Nou, Daniël is 'n baie goeie figuur in die Bybel. Ons kan nie iets regtig sleg van hom lees wat hy gedoen het nie. Maar ons weet dat op 'n stadium is hy in die koning van daai tyd, ek weet nie wat koning genoem is nie, maar die koningse diens en hy is 'n tipe van 'n staatsamptenaar. En ons almal weet die verhaal, ons almal in ons Bybelboeke en klein stories van Daniël in die leeukuil gelees. Die koning maak hierdie decree, hy wil homself verheerlik, hy wil eer vir homself gee. En hy sê, hoor hierso, julle gaan vir my aanbid. En Daniël, typies Daniël is sê, hoor hierso, daar is net een God die aanbid word en dit is my die Here, my God. En hy gaan bid en dit is natuurlik 'n plan van ouens wat hom wil skade aandoen. Ouens wat jaloers is. Ouens wat jaloers is. En die koning wat actually van Daniël hou en wat actually goedgunstig is teenoor Daniël, gee hy bevel dat Daniël moet in die leeukuil gegooi word. Daniël 6 vers 20 tot 22. As he came near to the den where Daniel was, he cried out in a tone of anguish. The king declared to Daniel, O Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to deliver you from the lions? Then Daniel said to the king, O king, live forever. My God sent his angel and shut the lion's mouth, and they have not harmed me, because I was found blameless before him, and also before you, O king. I have done no harm. Jy sien, die ding is, as jy jou fondasie van jou blydskap en vreugde op mense gaan bou, dan gaan jy teleurgestel wees. Maar hier is die ding. Selfs al bou jy nie jou geluk en fondasie nie, selfs al bou jy dit op die Here, mense gaan jy nog steeds teleurstel. Mense gaan jy nog steeds in die rug steek. Mense gaan nog steeds dalk naaste wees met jou. Dis hoe ons is, gebroke mense. En dis nie om negatief oor die mense om te praat nie. Dis die sondige natuur in ons. Maar jy sien, die ding is dat die Here is getrou. As mense selfs teenoor jou ontrou is, dan is die Here getrou. En dis wat die storie van Daniël kom vertel, is dat hier's 'n koning wat van hom hou, wat hom dalk selfs as 'n vriend beskou het. En hy doen goeders wat Daniël se lewe totaal en al in gevaar stel. Maar Daniël se hoop is op die Here. En Daniël sê, maar ek vertrou op die Here. En ongeag van wat ek doen, ek gaan op hom vertrou. Ek gaan op die Here vertrou. En in jou eie lewe kan ek jou verseker dat daar gaan mense wees wat jou gaan teleerstel. Daar gaan mense wees wat jou gaan seermaak. Dalk selfs mense in die kerk. Maar vir oggend is die ding dat die Here is getrou ten spyte van hoe mense jou hanteer. Die Here is getrou in hoe hy met jou handel en dat die Here het 'n purpose in ons lewe met elkeen van ons. En hy laat nie toe dat mense in die pad staan nie. En dis die jy weet as jy wonder, hoe kry mense dit reg dat hulle op 'n plek kom wat hulle vreugde het, al is gaan dit al doen mense naas die goed aan hulle, al sê mense goed agter hulle rug. Dis hierdie ding. Hulle weet dat Jesus is in beheer. Jesus is in elke omstandigheid het hy daai situasie in die hand. So as mense kom en mense steek jou in die rug of mense doen goeders aan jou in jou lewe wat jy voel maar dit is onregverdig, hy bly getrou. En in daai omstandighede, daarin kan jy die vrede vind. En dis hoekom as goeders met jou gebeur waar mense jou teleerstel, God bly getrou. En op daai waarheid kan jy bou. En dit is hoekom jy vreugde kan hê in situasies as mense jou drop. En dit is hoekom ons as 'n gelowige, as 'n priesthood of believers, moet kom op 'n plek wat ons nie ons vertroue op mense sit nie, maar ons sit ons vertroue op God. En selfs al laat die mense ons steek, het ons nog steeds joy. Het ons nog steeds vrede. John G. Payton was 'n sendeling gewees. Hy het in die 1800s het hy geleef. Daar was 'n groep van eilande wat in die 1600s ontdek is in die South Pacific. En 200 jaar na die eilande ontdek is, toe stuur hulle die eerste sendlinge na die eiland toe. En binne die eerste 10 minute na die eiland, nadat die sendlinge op die eiland geland het, toe is hulle deur die kannibale op die eiland opgeëet. En 16 jaar later, toe sê John G. Payton, toe voel hy die call van die Here op hom, om te sê, gaan. Na 'n eiland vol kannibale. As jy dink Soweto is challenging. En die mense het hom vernietig. Vir hom gesê, jy's mal. Hulle gaan jou opeet. Want dit is net 16 jaar terug, toe daai ouens doodgemaak. En hy het gegaan. En sy vrou is op die eiland dood. En 2-3 maande nadat sy vrou oorlede is, toe sy kind wat sy vrou aan geboorte gegee het tydens haar dood, is die kind ook dood. En daar was, ek wil nie sê honderde nie, maar klomp kere, waar die kannibale om sy huis gestaan het en gesê het, ons gaan jou doodmaak. En wat net deur die ongelooflike genade van die Here, wat hy oorleef het. En op 'n stadium, toe raak dit te gevaarlik, en hy bid toe vir die Here vir uitkomst, en die Here stuur toe uitkomst, toevallig 'n skip wat verbykom. En toe hy by sy huiskerk kom, toe sê hulle vir hom, wat soek jy hier? Jy moes daar gebly het, jy moes dood gegaan het. Nadat hy sy lewe gegee het, sy familie gegee het. Nog iemand wat dit ken, is Paulus. Ek gaan dit nie lees nie, Amy, maar 2 Timoteus 4 vers 16 tot 17, wat Paulus vir Timoteus skryf, wat hy sê, niemand het opgedaag, toe ek voor die hof gestaan het nie. Niemand het opgedaag nie, maar net die Here het. Daar gaan tye in jou lewe kom, wat jy so gaan staan. Nie 'n persoon gaan by jou wees nie, maar ek beloof vandag vir jou, die Here wat faithful is, die Here wat getrou is, hy sal by jou staan. God se getrouheid as dit voorkom of hy ontrou is. Gebruik die woord voorkom, asof het voorkom of hy ontrou is. Dit is een van die mees ongelooflikste boeke in die Bybel, Job. Hierdie man wat skynbaar ongelooflik regverdig is en wat die Here dien en wat sy familie lei. En hier gebeur hierdie unbelievable bad goeders met hom. Sy kinders gaan dood, sy rykdom word van hom weggevat. Hy raak siek. Soveel so dat hulle sê dat hy die potskerwe vat en die swere op sy lyf begin krap, seker van die juk. En dan praat ons nie eers van sy vriende nie. Dit kan ons by die vorige gedeelte bylas. Job 42 vers 1 tot 6. Dus ons allemaal ken ook hoe die gedeelte gegaan het, dat Job het baie aanklagtes teen die Here gehad, en sy vriende sê goed, en hy sê goed, is terug vir sy vriende, en is asof sy vriende al hoe minder begin sê, en is asof hulle nie meer rarig weet wat om vir hom te sê nie, en dan daag die Here op, en die Here sê goed, paar goed vir Job, en dan kom Job tot die inkeer. Then Job answered the Lord and said, I know that you can do all things, and that no purpose of yours can be thwarted. Who is this that hides counsel without knowledge? Therefore you have uttered what I did not understand, things too wonderful for me, which I did not know. Hear, and I will speak. I will question you, and you will make it known to me. I had heard of you by the hearing of the ear, but now my eyes see you. Therefore, I despise myself and repent in dust and ashes. Ek wonder weet hoe dit moet gevoel het vir Job. Al jou kinders dood, jou gesondheid daarmeeheen, alles weg, net so. Nie eers in oor 'n paar maande nie, sommer so one shot, alles weg. En daar gaan in jou lewe ook tye wees, wat jy gaan voel, maar is die Here regtig getrou? Is die Here regtig besig met iets? Want wat ek nou deur gaan, voel nie so nie. En jy sien, is maklik as het goed gaan en die goeders loop vir jou reg, dis dan maklik om van die goedheid van die Here te sing. Maar laat dit met jou gebeur. Laat jy nuus kry oor die kanker. Laat jy by jou kleinkind se graf staan. Slegte nuus kry oor jou eie familie. Vraag is, gaan jy dan nog steeds voor in die kerk staan en sê, the goodness of God? En dis wat sulke omstandighede van ons vra. Dit vra of, vertrou jy nog steeds in die goedheid van die Here, in die getrouheid van die Here, selfs wanneer het lyk asof hy nie getrou is nie? Because that is faith. Dit is wat geloof is. En een van die beste voorbeelde vir my is Andrew. Met een van sy preke wat hy vertel het oor toe MC en Enya beide gesterf het. Of besig was om te sterf. En Hy het gesê uit die aand het hy vuur gaan aansteek en hy het by die vuur gesit en baie mismoedig, baie down, weet nie hoe gaan hy die kerk deur hierdie lyn nie. En hy sê die teenwoordigheid van die Here kom. En die Here sê vir Andrew, Andrew, jy moet Abraham se geloof hê. Want toe ek vir hom die opdrag gee om sy seun te offer, toe het hy die geloof dat selfs al offer hy daai seun, is die Here getrou. En die Here sal sy belofte aan my vervul. Al moet hy dit op enige ander manier doen, wat ek nie verstaan nie. En miskien het jy in jou kop 'n idee van waar jy moet wees en waar jy graag wil gaan en wat jy vir die Here wil doen. And things are not working out. Things are not looking good. Vertrou jy die Here dat selfs al gaan goeders in jou lewe nie soos jy dit wil hê nie, dat die Here nog steeds sy beloftes aan jou kan vervul. Selfs al doen hy dit nie soos wat jy dink nie. En weet wat is amazing van hierdie gedeelte van Job? Is dat as die Here opdaag en die Here praat met Job, dan sê die Here nie vir Job, Job, wow, 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 kom ek skep net eers vir jou konteks. En ek sê vir jou, die duivel was hier en ons het hierdie ding gehad. Dis nie wat die Here doen nie. Die Here sê vir hom, waar was jy toe ek die fondasies van die aarde gelê het? Probeer bietjie die oggend beveel dat hy opkom of sit die aand in sy plek. Probeer dit, Job, probeer dit. En is asof die Here vir Job sê, Job, ek is besig met goed wat jy nie eers kan begryp nie. Hoekom dink jy sal ek jou nie daar vashou nie? In jou omstandighede, in omstandighede waar dit vir jou voel, die Here is totaal en al absent. Goeders wat jy deurgaan, goeders wat jy beleef, hy is nooit buite beheer nie. En vandag kan ons vir mekaar sê, dat daar is in hierdie vertrek net een wat faithful is, en dis die Here homself. En ek bedoel, ek kan nou die mic kan ek omstuur. En ek kan vir ouens sê, vertel my bietjie van tye wat dit bitter sleg gegaan het in jou lewe. Vertel my wat die Here gedoen het. En ek weet jou, ons sal almal teen die einde van daai in trane sit. Van hoe die Here getrou is as dit sleg gegaan het en hoe daar getuienis deurkom van hoe dit jy nie die uitkoms kon sien. Jy kon nie sien hoe jy deur die omstandighede gaan kom nie. En dan daag die Here op. Marisa. Daar's een plek waar die volheid van die faithfulness van die Here die beste kan sien word. En dis in Jesus Christus. Die Here is getrou gewees aan sy belofte aan Abraham. Die Here is getrou gewees aan Dawid, toe hy gesê het, Dawid, ek gaan vir jou 'n huis bou. Die Here is getrou gewees toe hy vir Moses, deur Moses se profesie gesê het, ek gaan 'n profeet stuur, soos ek. Hy is getrou aan Daniël se visie. Hy is getrou aan sy beloftes. Hy is getrou aan sy glorie. En dat hy elke mens wil red, sodat hy verheerlik kan word. En in die tuin van Getsemane, as Jesus na die disippels toe kom en sê, wees getrou saam met my, kom, dan doen hulle wat ons die beste doen. Slaap. En Jesus gaan. En hy wees getrou. En hy gaan na die kruis toe. En hy betaal die prys vir my en vir jou. Sodat hy kan sê, kyk, daar is net een wat getrou is, en dis ek. En ek het die duurste prys betaal, om dit te wys. En vandag, as ons hier sit, dan moet jy weet dat hy is getrou. Hy is getrou in jou lewe, hy is getrou in my lewe, hy is getrou oor sy kerk. En in Filippense 1, deur Paulus sê die Here, He who began a good work in you will bring it to completion. Hy is getrou om dit wat hy in jou begin het te kan klaarmaak. But we need to trust him. And we need to hold on to him. Want ons is allemaal disciples wat lê en slaap terwyl die oorlog besig is om daar buite te wees. Maar as ons langs Jesus kan intrek en ons kan begin om ons gedagtes te vernuwe soos sy gedagtes, dan kan ons bietjie meer begin lyk soos hy. Dan kan ons ook begin om faithfulness te openbaar in ons moeilike omstandighede as mense aan faithful is, of as ons deur challenging situasies gaan waar die Here net totaal nou absent is, weet ons hy is faithful. Die kruis bewys dit. Kom ons sluit die oor. As daar vandag iemand is in die plek en jy het nog nooit op die faithfulness van die Here geval nie en jy het nog nooit gesê, Here, ek is unfaithful nie, maar U is faithful en die Seun Jesus het dit vir my kom wys. En as jy vandag 'n commitment wil maak om te sê, Here, ek wil surrender. Wil jy net jou hand opsteek? As jy ook vandag hier sit en jy ervaar net iets van, joh, Here, U is faithful. In die laaste tyd het my oë begin rondkyk en het ek ook begin wonder oor U faithfulness. Maar vandag hoor ek U woord en ek wil graag kom om my voete weer op die rots te sit en te sê, maar U is faithful. Ek wil net kom bely my denke en enige gedagtes van unfaithfulness. Wil jy nie net jou hand opsteek? Vader, dankie dat U die een is wat faithful is. Ons kan maar net, Here, in U weer beweeg en in U volg deur U Gees se leiding, Here. maar U is die een wat die werk in ons doen, Here. Dit wat goed is in ons lewe, Here, dit wat mooi is, Here, kom van U af. En daarom wil ons vanoggend kom en sê, Here, ons is so baie keer soos die disippels wat maar net slaap as ons besig is, as ons moet getrou wees. So help vir ons, Vader, dat ons op U faithfulness sal vertrou in elke omstandigheid wat ons mag vuis. Maar dat ons ook sal verander word om getrou te wees, soos wat Jesus getrou was tot by die kruis.
Sjoe, dankie Rian. Daar is soveel dimensies in hierdie. Soveel dimensies wat ek aan aangeraak is vandag in my eie persoonlike wandel met die Here. Om aan te hou hardloop oor dat Hy faithful is. Partykeer voel dat ek wil ophou hardloop. Maar met the Orient of One met ons fokus op hom om te weet Hy is faithful. Ek wil julle los met om net weer daai skrif te lees. En dan dink ek moet ons hierdie liedjie sing. Is mos goodness of God. Ja, okay. Ek probeer optel, ek is nie musikaal nie, maar ek wil weer vir ons hierdie lees en mag dit actually jou antwoord wees. Die oomblik as jy twyfel. Okay. So, ja, excuse me. Job se antwoord aan die Vader, skus ek kan my oor raak ook al hoe swakker en my trane saam help dit nie. Surely I spoke of things I did not understand. Things too wonderful for me to know. Is so mooi. It's too wonderful for me to know. How beautiful is that? Sy respons aan die Here. Ons wil weet en ons wil verstaan, Here. In ons battles en goed. Want dis ons mens doen. Maar sy respons is in die Here se teenwoordigheid ervaar hy dit. Ons moet dit weet, hy was in die Here se teenwoordigheid, in intimiteit met die Here op daai oomblik, in sy verhouding met die Here, ervaar hy hierdie. Dit is te wonderlik vir my om te weet, Here. Ek vertrou U so baie, dat ek weet, dit is te wonderlik vir my om te weet. Wie is ek om te weet? U is getrou, U is goed, en U is faithful. Mag dit jou in jou hart inval, en wanneer jy wonder oor hoekom jy deur hierdie gaan en hoekom hierdie battle, weet dat die Here is besig met iets wonderlik wat jy nie van weet nie. Kom ons sing die laaste lied vir die Here.